Nacho
Naizo
Zelan
Ondo Kazu
Beno
Zelba
Beira
Esan Entzun Nola Egu Biotzada Biotzada
Hurry Hurry
Arratsaldeon, barnetegiko goi bat ikasle gira, Euskal Herriko hainbat tokitatik etortzen gira, 15 eguneko barnetegia egiten dugu Arantzan. Iepa, barnetegia lau ikasle gira, eta gaurko galdera da, zer kajitu gaitu egonaldi honetan bortzidietan? Bera, Xabi, zuri?
Basteko, ni Xabier naiz, arabarra, eta nik aipatuko nuke ikuse dudan turismoa Nafarrako iparraldean itzel iruditu zaidala. Benetan, enuen espero hain handia zela, adibidez, Bortziritan, Elizondo, Sogaramurdin, eta aldi berean gora doala dirudi. Eta orain, urrengo ikaskidea di, itza emango diot.
Kaixo, Fernando naiz, tuterakoa. Lehen gustatzen zaidana euskaldunen giroa da. Edo zein lekutan euskaraz hitz egiten alduzu, eta gainera, kanpotar bat etortzen bada, euskara azkar ikusten du. Herri osoak laguntzen gaituzte gure ikas prozesuarekin eta herritar bezalakoa sentitzen gara. Oso pozik gaude gure hizkuntza hobetzeaz, batez ere hemen, Bortziretan. Eta orain Adrian kontatuko digu bere iritzia.
Beno, ba ni Adrian naiz, agorendik nator. Eta, bueno, zer karritu nau? Ba, giroa besteak beste, ba, jendearen izaerak harritu nau batez ere, ba, bai kaleetan, bai tabernetan, jendeak biziki ondo erantzuten dit, doinu ederra daude kaleetan, eta, bueno, karrizketa eta eztabaida politak izaten ditut. Egia esan da, ba, bertakoa banintz bezala sentintzen naiz, eta bitu, kontatu nahi nuke tontakeri bat, gaur goizean denda okindegi batean lagun bat egin dut, tripaz gora jarri da, eta lastandu du, eta oso polita izan da egoera. Beno, jarraitzeko Natali, zer modu zemen egunotan?
Beraz, niretako bikaina da, ni Natali naiz, iparraldetik nator, Donapaleun bizi naiz eta biziki konten naiz Arantzan izateaz, zuekin. Mila gauza egin ditugu, atzo izan dugu dantza saio bat ikasteko Arantzako zortzikoa, erriko gazteekin ikasi dugu eta lortu dugu. Ez nuen ezagutzen eta orain prest naiz dantzatzeko errikoekin Arantzako besteetan. Gora Arantzako bestak!
Gora!
Barakaldoko anaiz eta daukaz paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten ire izabuelok edo, baina ni roio ontaz orain arte zero.
Barnetegian, guztiok euskara ikasteko arrazoi ezberdinak dauzkagun. Gure zenideekin hitz egiteko, gure bikotearekin hobeto konektatzeko, gure lagunak ulertzeko, edo simpleki Euskal Herrian bizikarrelako. Orain, gu erakutzera gure arrazoi batzuk goaz. Iñaki?
Arrazion, Iñaki naiz eta Bilbotarra naiz,
baina orain etxe barrin bizi naiz. Bueno, hitz egiteko nire semearekin eta bere ama zer esango dugu ez dakitela. Nire semea hitz egiten euskara badakit, baina ez zaio gustatu hitz egitela. Ikasten ari naiz nire semearekin hitz egin nahi dudalako. Horrela, ere uste dut mutilari gustatzen zaiola. Nirekin hitz egiten denean, euskaraz hitz egiten ari gara Euskadin bizi garelako. Ez da ergaza, baina ze polita da euskara.
Euskara ikasteko arazoi asko daukat, nire ikaskideak bezala. Txikitan, alegia 80ko hamarkadan, amets bat maiz egiten nuen. Pasaiako Donibane kalean geunden eta abertzari batzuk harapatu ninduen. Laburikoa naiz eta zuek bezala Euskal Herria maite dut. Ezaten zaeten nintzen, baina ezinezkoa zen. Nire aitonak hiru hizkuntza zekizkien, aitak bi, baina ez euskara. Eta nit bat bakara. Orain, Parisen bizi naiz, egoera politikoa ardatu da, baina nire nahia hasi eginda. Nire kontzantzia politikoa ere. Euskarari buruz jendeak, eta batzuetan euskaldunak ere, idea okerrak transmititzen ditu. Adibidez, euskara zaila dela. Noski, nik erromatar ikuntza bat hitz egiten baitut, gazteriana baino zailagoa da. Baina hizkuntzariaren ikerketen arabera, berez, euskara milaka hizkuntzarekin aldare aleratuta nahiko arduntza da. Agatik, guztiok euskara ikasi dezakegu. Nire ikasketak hau ere erakutsi badu, pozik egongo naiz.
Ni Xabi naiz, eta katalana izan eta Madrilen bizi izan arren, ni euskara ikasten ari naiz. Bitxia iruditu aldu, baina ikasteko arrazoiak sobera dauzkat. Ezpalditik euskaraz maiteminduta nago. Eta bere kultura, bere historia, bere mugimendu sozialak eta abar maite ditut eta jarraitzen ditut. Euskara jakin doa askoz hobeto segitzeko. Gainera, hizkuntza da beste arrazoi bat. Berez, niri hizkuntzak izugarri gustatzen zaizkit. Eta ikastea hizkuntza bat hain berezia eta abertza oso interesgarria da niretzat. Eta erronka ere bai. Niri asko gustatzen zait, bestalde, Nelson Mandelaren esaldi bat. Eta esaldi honek dio horrela. Ulertzen duzun hizkuntza batez norbaiti hitz egiten, bere burmuinera iristen zara. Baina, bere ama hizkuntzaz hitz egiten, bere bihotzera iristen zara. Eta nire maitasuna euskal kultura eta euskal jendearengatik gainditzen du gaztelaniaz edo frantsesez hitz egiteko erraztasuna. Horrela, espero dut etorkizun ez oso urrunean hitz egitea hitz jarioarekin, nire gipuzkoar pizukideekin, nire beste euskal lagunekin eta edo norekin Euskal Herrian.
Liburuzka zar bat besaulkian aitonak.
Arratsaldeon, hemen berriz gaude ahots ederra irrati saioan. Berehala hasiko gara gure entzuleen deiekin, jakiteko zein den abestirik aukeratuena. Ja, gure teknikariak jarriko dira martxan, eta ja baditugu lendabiziko deiak. Lendabiziko deia sartzen den, bai?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nola duzu izena?
Kaixo, Jaione naiz.
Jaione, nongoa zara Jaione?
Ba, Iruñakoa naiz, baina Valladolidetik deitzen dizuet.
Ara, heltzen dira gure ondak, eskerrik asko, hain txuteagatik, hain urrunetik. Eta ze abestia nahi duzu aukeratzea?
Ba, nire abestia da Shakiaren abesti berria.
Berria, eta izenburua ba aldakizu?
Ba, ez dut gogoratzen izenburua, baina nahi baduzu abestu dezaket.
Ahots ederrenak hemen daude, guk abestuko dugu ateratzekotan. Zergaitik aukeratu duzu abesti hori?
Ba, beitu gaur nire txoritxo maitea hilda eta hain triste naizenez, ba, pixkat Shakirarekin dantzatu nahi nuen, gozatu nahi nuen, eta, bueno, zuei deitu nahi nuen, zen eta, bueno, asko maite dut zure ahotsa, eta entzun nahi nuen.
Eskerrik asko, jarraitzaile zutxuena! Aber, betetzen den zure naia. Jarriko dugu berriz martxan urrengo deiekin. Aber, badugun bigarren deian sartzen?
Eixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nor dugu telefononen beste aldean?
Paco naiz.
Paco, non goa zara, Paco?
Ni Murtzakoa araiz.
Murtzakoa, beste bat urrutitik. Ze derra den hain urrutitik jakitea baditugula entzuleak.
Bai, bai.
Bai, ze abestia keratu nahi duzun?
Ni nahi dut Nino Bravoren kanta bat aske.
Zer dela eta aukeratu nahi duzun abesti hori?
Ni txikitan nintzenean nire ama kanto hau jarri diziaten eta bera oroitzeko.
Osongi, ados, ea ateratzen den? Eta jarraituko ditugu, hemen gorri-gorria ditugu telefonoak, eta ja hirugarren deia sartzen ari da, aber nor dugun beste aldean.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nor dugu hor?
Ni, Peio naiz.
Peio, non bazara, Peio?
Azkoien entik, deitzen ari naiz.
Osongi, Euskal Herriti, lendabiziko deia, Naparratik. Zenbat urte dituzu, Peio?
Berrogeia mar urte ditu.
Osongi, eta zein da zure abestirik oberena?
Leite jatu entzun nahi dut.
Lulte jatu, zer dela eta aukeratu duzu laute jatu abestikanta?
Duela mar urte, Itoizaren kontzertu batean nire bikotekide ezagutu nuen. Eta, bueno, niretzat Itoiz taldea oso berezia da. Eta abesti gustukoena laute jatu da.
Osongi, aukera da ederra, euskal kantak. Euskal kantak nola elkartzen du jendea, harremanak egiten, osongi. Bueno, orain gure teknikariak hasiko dira ja prestatzen zein izan den abestirik aukeratuena. Eta berarela guk hasiko gara abesten gure ahots ederrenean.
Hemen gaude, ta postu zenaiz, ta ziurtzu eta ere bai. Ta ze ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz begira. Zure geia eskuetan, putzara batekin putz, lehenana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion txu, edo zein herriko jaixetan. Oso, 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 kanta egin nazu, Benitoren Maria son. Negarrik ez, zuri zaude eta malkoak, zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz behira, zure keia eskuetan, putzara batekin kut, nere gara torriko da. Taberriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan.
Beno, eta onaino heldu da gure ahots ederrena, entzun duzuen bezala, Lauteiatu Itoizeko abesti ederrena izan da. Zuek entzuteko gure ahots ederretan, urrengo zaio arte. Agur entzule maitiak.
Ilargia erdian eta zu gorutz behira, zure keia eskuetan.
Kaixo, botan gaude eta oraingoan gaur egun pilpilan dagoen gai bati buruz hitz egingo dizuegu, tatuajeak hain zuzen.
Horretarako, gomidatu ditugu tatuajeak dituen pertsona bat eta tatuajeak ez dituen beste bat. Asteko, oinarrizko galdera bat egingo dizuegu. Edurne, zergatik gustuko dituzu tatuajeak?
Bueno, bani tatuajeak gustuko ditut estetikoki ondo gelditzen direla uste dudalako, eta bat egin ondoren gehiago egiteko gogoak ditudalako.
Eta zu, Josi, zergatik ez dara mazkizu?
Nire ustez gauza berria izaten denez, laizter da kalteak aztertzeko. Orduan, osasunaren kontra uste dut, eta horregatik momentu honetan ni al tatuajaren en kontra nago.
Eta arrazoi estetiko zein beste arrazoiengatik egin daitezke tatuajeak, baina benetan ezagutzen dituzute tatuajeak izan ditzazken ondorioak?
Esan dudan bezala oso laster da kalte osoak ezagutzeko, baina ja kaltea batzu frogatuta daude eta azalarentzat oso kaltegarria da dela, eta guk zaharratu ahala, uste dut estetikoa eta osasunarentzat ziur okerratu izango da.
Ni egia esan, egiteko momentuan ez dut ondorioetan pentsatzen. Niretzat ondo gelditzen dira eta puntu, ez dut besterikan pentsatzen. Eta sartzerakoan gehienok eramango ditugula pentsatzen dut. Horregatik, nik uste dut gero balabide asko izango ditugula ondorioetan pentsatzera.
Eta zer uste duzu gertatzen dela tatuajeta zamutzen bazara? Ze azkenean gehien markatzen duena hori da. Azkenean jendeak kezkatuta dago behin tatuajea egiten duzunean betirako delako.
Ba, uste dut hori beste ondoria dela. Jendea ez du pentsatzen que pues orain irudia edo ez daki zei ikurra jartze baduzu agian denbora pizka barru pues ez du nahiko edukitzea. Orduan gero zer nola ezabatuko du?
Bai, baina
eta non?
Baina gaur egun horretarako balabideak ere badaude zeren cirugiari eskeres, pues laserren bidez tatuajeak kendu alditugu.
Esan duzuenak beste galdera bat ireki dezake. Zuen ustez tatuajeak kentzea gizartea segurantzak jaso beharko luke?
Ba, nik uste dut baietz. Zeren adibidez, erretzaileak badakite erretzea kaltegarria dela osasunaren txat, eta beraiek badaukate baliabideak seguridad sozialean. Orduan, zu zer pentsatzen duzu horretaz, Josi?
Ni pentsatzen dut que ja osasun bidea ja beteta dago eta ja pues zu esan duzuna erretzaileari buruz bai igualgian arrazoia daukazu baina imaginatu que beste pertsonei bere kapritxo gutizioak badaukate eta dena ordaindu behar ditugu denon artean. Uste dut que es ni argi dago, argi nago.
Osondo, ba, hemen moztu dezakegu. Mi eske zuen etorri zanagatik eta ba, bueno, hemen dikatzenatea ditzazkigu hainbat ondorio, ez? Azkenean tatuajeen aurka edo alde baldin baude ere onartu barko ditugula ze geroz eta gehiago egiten den praktika bat da. Mi esker etortzagatik
eta eskerrik asko gomendatzagatik.
Eta orain jarraituko dugu gure ataleekin eta euskal mitologiarekin lotuta dagoen horoskopoa aurkeztuko dizuegu. Lehenik eta behin tartalorekin hasiko gara. Urtarrilaren batetik otsailaren 28 arte. Kontuz zuen begi nagusiekin zuen gehiegikeriek kalte larriak zor diezazkizuekete zuen odoluzkietan. Gero jarraituko dugu galtzagorrirekin, martxoaren batetik apirilaren 30 arte. Ez izan hain astunak, inoiz ez duzue lortuko zuen nahiak betetzea eta badakizue.
Orain jarraitzen dugu herentzugeerekin, martxoaren batetik ekainaren 10. Denok dakigun bezala, burugogorriegia zarete eta zuen bulkada kontrolatzen ez baditzute, zuen burua ugaldu egingo dute, dena baktera estanda egin arte. Jarraitzen dugu Lamia, ustaiaren batetik abuztuaren 31. Printzesa badiruzue, baina kontu sekretu bat gordetzen duzuela, argi dagoelako. Apos ingurutat zaudete eta solik bi aukera daukazue. Ongi erabilita edo denok akabatu.
Urrengoa Basajaun da, irailaren batetik urriaren 31 arte. Euskal baserritar guztien bezala, ez daukazue trebetasunik, harreman sozialak sartzeko. Eta arantzako zortzikoa dantzatuz, erraz bihurritu dezakezue zuen orkatila.
Eta bukatzeko, Mari,
azaroaren batetik abenduaren 2011 arte. Jainkosa nagusi bezala jarraitu behar duzue zuen borrokatzeko instintoa eta erdaldunak urrundu gure lurraldetik. Eta honekin bukatzen dugu gure atala.
Joe, Jose Inazio, ze ongi ateraen gaurko irratsaioa, ez da?
Hori baiez, Eustakio, hori baiez, oso ongi atera dira gure atal guztiak, beraz, gaurkoz, bukatutxak emango dugu gure irrati saioa. Espero dugu zuen gustoko izan...
Izana?
Izana? Eta urrengo arte.
Hori da, guazen trabat hartzera, merezi duguta.
Atalatule, oye con un alfile, yen, 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 zangana bule, mia que te come por los pies.